Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Aș vrea să vă invit să ne uităm din nou în Scriptură și, bineînțeles, să învățăm. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel atunci când vorbea de repetiție. Și el spunea în felul următor: mie nu mi-e greu să vă spun același lucru, iar vouă vă este de folos. Regretul meu este acesta, că doar la perioada aceasta, doar în perioada aceasta a sărbătorilor creștine, a sărbătorii nașterii Domnului Iisus sau a Crăciunului, așa cum tradițional, popular o numim, doar atunci ne uităm în Evanghelia după Matei, capitolul 1 și capitolul 2, și atunci extragem câteva gânduri pe care le transmitem bisericii. Doar atunci ne uităm în Evanghelia după Luca, la capitolul 1 și la capitolul 2, unde vorbim despre Îngerul Gabriel, despre Fecioara Maria, despre păstori sau cei care intră în tabloul acesta al nașterii Mântuitorului. Deși eu cred că sunt foarte multe învățături care se pot extrage. Dar haideți să privim încă o dată în Evanghelie, la acest măreț praznic al nașterii sale, și să învățăm din Scriptură. M-am uitat la textele biblice care prezintă evenimentul acesta și, în primul rând, m-am oprit asupra evangheliilor. Și când m-am oprit asupra evangheliilor, am identificat un lucru care mie mi s-a părut interesant. Și anume, evangheliile prezintă, au o perspectivă istorică asupra evenimentului, apoi există și o perspectivă teologică vis-a-vis de evenimentul pe care noi îl prăznuim, și apoi mai există și o latură a scopului. Cu alte cuvinte, evangheliștii prezintă scopul pentru care Mântuitorul Iisus Hristos părăsește slava cerească și vine în lumea noastră. Cei doi evangheliști care prezintă din punct de vedere istoric evenimentul sunt evangheliștii Matei și Luca. Ei se ocupă de derularea evenimentului din punct de vedere istoric și ei vorbesc despre Iosif și Maria, personajele, am spune noi, importante și principale ale evenimentului. Ei vorbesc despre magii care vin la Ierusalim, ei vorbesc despre Irod care se tulbură, ei vorbesc despre cărturari, ei vorbesc despre păstori, ei vorbesc despre corul acela angelic care apare acolo pe câmpiile Betleemului, ei vorbesc despre Îngerul Gavril care vine cu vestea, cu mesajul bunei vestiri și apoi cu mesajul pe care îl aduce pe câmpia Betleemului. Matei și Luca se ocupă de partea istorică și de derularea evenimentelor din punctul acesta de vedere. Ca o completare a ceea ce se întâmplă, vine Ioan. Ceea ce mi s-a părut interesant este faptul că evanghelistul Ioan nu vorbește nimic nici de Maria, nici de Iosif. Deși, spuneam, sunt personaje principale, personaje importante. Ioan, în Evanghelia lui, nu vorbește absolut nimic nici despre magi, nici despre păstori, nici despre îngeri. Și Ioan are cu totul și cu totul altă abordare, o altă perspectivă. Dacă evanghelistul Matei și evanghelistul Luca se ocupă de prezentarea istorică a evenimentului, Ioan are o abordare teologică și el vine și pătrunde în esența evenimentului, o abordare mai profundă. Vedeți, Ioan vine și îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos și poate versetele cheie ale pasajului lui Ioan sunt versetul 1, versetul 14 și versetul 18. Și aici Scriptura spune: la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi și n-a locuit oricum, ci a locuit plin de har și de adevăr. Iar unul din motivele pentru care cuvântul s-a făcut trup, s-a încarnat și a venit în mijlocul nostru plin de har și de adevăr a fost acela pentru că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul său fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Slăvit să fie numele Domnului! Iată o altă abordare. Matei și Luca din punct de vedere istoric, iar Ioan vine din punctul de vedere al teologiei. Era și normal, Ioan este acela care scrie Evanghelia lui în jurul anilor 95. Derularea evenimentelor din punctul de vedere istoric era foarte bine cunoscut și cei care citiseră Evanghelia după Matei și Evanghelia după Luca cunoșteau toate evenimentele în derularea lor. Mai trebuia să vină Ioan ca o completare a tabloului și îl prezint aici în prologul acestei Evanghelii pe Domnul Iisus Hristos ca fiind cuvântul, ca fiind expresia lui Dumnezeu, ca fiind manifestarea lui Dumnezeu, pentru că noi ne exprimăm prin cuvinte și Dumnezeu a venit să se exprime în lumea noastră prin Fiul Său, ba mai mult îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind lumina. Am ajuns la al treilea lucru. Pe lângă partea istorică a prezentărilor, Pe lângă partea teologică, mai există și o prezentare a scopului întrupării. Ați observat că atunci când am prezentat pasajele din Evanghelie sau Evangheliile care descriu evenimentul, nu intenționat am sărit peste evanghelistul Marcu. Evanghelia după Marcu nu vorbește absolut nimic despre eveniment. Nu-l prezintă nici istoric și nu-l prezintă nici teologic. Nu are nici abordarea Marcu, nici abordarea lui Matei, nici abordarea lui Luca, dar nici abordarea lui Ioan. Ci Marcu este acela care vine și vorbește doar despre scopul întrupării. Nu doar Marcu vorbește despre scopul întrupării, ci și Matei, și Luca, și Ioan. De ce a părăsit Domnul Iisus Hristos slava cerească și a venit în lumea noastră de nevoi? Putem spune conform Evangheliei după Matei, capitolul 5, versetul 17, cuvintele Mântuitorului. N-am venit să stric legea sau prorocii, n-am venit să desfințesc Scriptura, n-am venit să anulez cuvântul Vechiului Testament, pentru că în contextul în care Mântuitorul vorbește despre lege și proroci, este vorba despre Scripturile Vechiului Testament, nu despre Decalog, nu despre cele 10 porunci pe care Dumnezeu le dăduse pe muntele Sinai evreilor. Și aici este vorba despre Scriptură și Mântuitorul vine și spune foarte clar. În lege și în proroci și în psalmi, în cărțile Vechiului Testament, există N profeții despre mine. Spun cercetătorii Sfintelor Scripturi și aceasta o spun de la ei, nu o spun de la mine, pentru că nu am cercetat eu lucrul acesta. Că există numai puțin de 300 de profeții mesianice care s-au găsit împlinirea într-o singură persoană, Iisus din Nazaret, fiul lui Maria și fiul lui Iosif. Toate dovedesc clar că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. El a venit să împlinească Scriptura și dacă este să răspundem la întrebarea de ce a părăsit Domnul slava cerească, atunci putem să spunem foarte simplu. A venit să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. A venit să împlinească Scripturile. Evanghelistul Marcu vine și el și vorbește despre scopul întrupării. Și spune, fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el a venit să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru cei mulți. Marcu, capitolul 10 și versetul 45, este de fapt versetul cheie al întregii Evanghelii, pentru că evanghelistul Marcu îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind robul care a venit să slujească și întreaga Evanghelie se centrează în jurul acestei afirmații. Hristos este slujitorul. Apoi vine evanghelistul Luca și spune un alt scop al întrupării, căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și vine și evanghelistul Ioan la toate aceste versete pe care le-am adus înaintea dumneavoastră și sunt multe, multe altele care vorbesc despre scopul întrupării. Vine evanghelistul Ioan în capitolul 6, versetul 38 și spune în felul următor. Căci m-am coborât din cer nu ca să fac voia mea, ci ca să fac voia celui care m-a trimis. Iată doar câteva din scopurile întrupării. Și ar vrea să reținem lucrul acesta. Atunci când evangheliștii descriu evenimentul, atunci când evangheliștii vorbesc despre momentul acesta, Betleem, despre tot ceea ce s-a întâmplat în iestrea Betleemului în urmă cu 2000 de ani, ei au o abordare istorică a evenimentului, au o abordare teologică profundă a momentului și au și o abordare cu privire la scopul întrupării Fiului lui Dumnezeu. Nu m-am limitat doar la Evanghelii, pentru că m-am uitat să văd ce spun epistolele. Am fost curios să văd dacă în epistole se vorbește despre momentul acesta. Și când m-am uitat, am găsit doar doi scriitori ai Noului Testament, doi scriitori ai epistolelor, care vorbesc despre momentul acesta. Unul este Ioan și un singur verset are evanghelistul Ioan, sper să nu greșesc în cercetarea pe care am făcut-o, poate fi o provocare pentru dumneavoastră să luați scripturile, să le răsfoiți și să încercați să găsiți poate și alte versete în epistolele pe care le scrie Ioan. Cel pe care eu l-am găsit este din prima epistolă, din capitolul 4, versetul 2, unde spune orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit, iată se referă la momentul acela, al venirii în lume, al întrupării Fiului lui Dumnezeu, orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este un duh care vine de la Dumnezeu. Și aici se limitează tot evanghelistul Ioan în prima lui epistolă, vorbind despre întruparea Fiului Dumnezeu. Spre deosebire de Ioan, apostolul Pavel vorbește foarte mult. Pavel nu vorbește nici el despre magi, nici despre Maria, nici despre Iosif, nu vorbește nici despre îngeri, nu vorbește nimic din ceea ce abordează evangheliile și mă refer aici la partea istorică a abordării. Ci atunci când Pavel vorbește despre momentul acesta, Pavel îl prezintă în profunzimea lui, în teologia lui. Galateni, capitolul 4, n-am să vă citesc toate versetele, Galateni, capitolul 4, spune foarte clar: dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Apoi când vorbește privind la scopul întrupării, Pavel spune: o, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit pentru cei păcătoși, dintre care, spune Pavel, cel din tâi sunt eu. Tot Pavel vorbește și despre taina evlaviei și prezintă întruparea Fiului Dumnezeu ca fiind o taină, și taină și este, taina evlaviei, și spune: și fără îndoială, mare este taina evlaviei, cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre oameni, a fost crezut în lume și acum este înălțat în slavă la dreapta lui Dumnezeu. Și pe lângă pasajele acestea pe care eu le-am adus înaintea dumneavoastră, sunt altele și altele. Mă gândesc la Filipeni, la capitolul 2, este un pasaj deosebit de profund. Evrei, capitolul 10, care spune: de aceea când intră în lume, versetul 5 din Evrei 10, de aceea când intră în lume, el spune: tu n-ai voit nici jerfe, ci mi-ai pregătit un trup. În sulul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iar pe lângă toate pasajele acestea, mai este și un verset din 2 Corinteni, din capitolul 8, versetul 9, unde Scriptura spune: căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Iată, în câte pasaje, în câte epistole, apostolul Pavel vorbește despre întruparea Fiului lui Dumnezeu. Ori de câte ori m-am gândit la pasajele acestea, fie că este vorba de pasajele descrise în Evanghelie, fie că este vorba de pasajele pe care le găsesc în epistole, m-am gândit la felul în care scriitorii au abordat și mi-am pus următoarea întrebare: de ce? O întrebare firească: de ce evenimentul acesta? De ce l-au prezentat? Pentru că eu personal cred că, în primul rând, au vrut să își conștientizeze ascultătorii, destinatarii scrisorilor. Astăzi, pe noi, cei care prăznuim sărbătoarea aceasta, în primul rând au vrut să conștientizeze de importanța evenimentului, de modul în care s-au derulat evenimentele, dar au mai căutat încă un lucru, dragii mei. Au căutat să explice și să definească foarte clar ceea ce s-a întâmplat la Betleem. Eu cred că atitudinea corectă în orice situație, în orice ipostază, dacă vreți, atitudinea corectă vine din cunoaștere. M-am uitat la felul în care se serbează Crăciunul, sărbătoarea importantă, și vedeți, dacă sărbătoarea Paștelui, așa cum popular iarăși numim învierea Domnului Iisus, este serbată uneori la date diferite de către biserici în funcție de zona geografică pe care o au, iată că sărbătoarea Crăciunului, a nașterii Domnului Iisus Hristos, este o sărbătoare pe care toți creștinii o prăznuiesc la aceeași dată. Dar ceea ce ne deosebește este modul în care ne manifestăm, felul în care prăznuim. Și cred că atitudinea vis-a-vis de eveniment vine din cunoaștere. Atunci când cunoști cu adevărat semnificația momentului, atunci când cunoști cu adevărat importanța momentului, a evenimentului, atitudinea este una reverențială, una deosebită. Înțelegi marea lucrare petrecută în staulul din Betleem și nu poți să stai indiferent. Există un mod de sărbătorire firesc și există un mod de sărbătorire a sărbătorilor încadrată în tiparul divin. Lansez o întrebare, vă întreb acum retrospectiv: cum am sărbătorit Crăciunul din anul acesta? Am avut o atitudine reverențială, cunoscând semnificația, profunzimea, valoarea și importanța încarnării sau a întrupării Fiului lui Dumnezeu și a venirii Lui în lume? Sau am avut o atitudine firească? Cred că atitudinea vis-a-vis de orice lucrare rezultă din cunoaștere. Vă aduceți aminte de o discuție pe care Domnul Iisus Hristos o are cu femeia samariteancă. Și Domnul acolo n-o mustră, dar face o afirmație vis-a-vis de cunoaștere și spune în felul următor: dacă ai fi cunoscut tu cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singură i-ai fi cerut și el ți-ar fi dat apa de care tu de fapt ai cu adevărat nevoie. Și de acolo, din versetul acela, din Ioan capitolul 4 și versetul 10, am înțeles cât de important este să cunoști. Revin la pasajele scripturale. Tocmai de aceea și evangheliștii, tocmai de aceea și cei care scriu epistolele, autorii, scriitorii epistolelor Noului Testament, vin și au abordarea aceasta, fie istorică, fie teologică, fie prezentând scopul întrupării. Au vrut să conștientizeze pe toți, atunci, pe noi astăzi, de importanță, ba mai mult, să definească cu adevărat semnificația aceasta, sărbătoarea aceasta, momentul acesta. Există multă confuzie, o spun cu durere, multă confuzie în rândul creștinilor. Nu mi-am propus prin mesajul meu să jignesc pe cineva, departe de mine gândul acesta. Dar trebuie tras un semnal de alarmă, trebuie spus că noi îl sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos. Amin? Nu sărbătorim nici moși, mai nou Crăciunițe și așa mai departe, ci profunzimea evenimentului este cu totul și cu totul alta. Fiul lui Dumnezeu s-a născut în lumea noastră, a venit aici pentru ca pe noi să ne binecuvânteze și să ne mântuiască. Și aceasta este esența sărbătorii, acesta este miezul, dacă vreți, al praznicului. Haideți să ne uităm un pic la ce înseamnă, de fapt, sărbătoarea aceasta. Pentru că spuneam că atitudinea vine din cunoaștere. Și atunci când cunoaștem cu adevărat, putem să dezvoltăm atitudinea corectă. De cele mai multe ori, atunci când încercăm să definim Crăciunul sau sărbătoarea nașterii Domnului, apelăm la câteva paradoxuri. Și eu, plecând de la versetul 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, aș vrea să duc înaintea noastră un paradox. Parcă înțelegem mult mai bine evenimentul acesta prezentând paradoxuri. Vedeți, Scriptura vorbește despre foarte multe paradoxuri, lucruri care aparent sunt diametral opuse, dar astfel ne ajută să înțelegem mult mai bine mesajul pe care Scriptura îl transmite. Domnul spunea în Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, versetul 25, cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. E un paradox. Să mor și totuși să trăiești. Dar mesajul Scripturii nu dă greș niciodată. Chiar dacă prezintă viața veșnică în paradoxul acesta, noi trebuie să înțelegem de fapt esența. Omul care moare din punct de vedere fizic, dar a avut o viață, o relație vie cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu, chiar dacă moare din punct de vedere fizic, el nu încetează existența, ci merge într-o altă dimensiune, în dimensiunea veșnică a lui Dumnezeu. Apoi Apostolul Pavel, care vorbește despre foarte multe paradoxuri, Apostolul Pavel vine și spune, simt o plăcere în slăbiciuni. De ce? Pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Și acesta e un paradox. Vreau să vă spun că sărbătoarea nașterii, poate într-un mod involuntar, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos o înțelegem cel mai bine prin paradoxuri. Cel mai bine prin paradoxuri. Și anume, spunem de multe ori, El a venit pe pământ ca pe noi să ne ridice la cer. E un paradox. El a venit, două lucruri diametral opuse, pământ și cer. El a venit pe pământ ca pe noi să ne ridice la cer. Mai simplu, El a venit jos ca noi să putem să mergem sus. El a venit să moară pentru ca noi să avem viață. Un alt paradox. Dar iată, din nou înțelege mai bine scopul întrupării. Apoi, El s-a făcut om pentru ca pe om să-L îndumnezeiască. El, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, se face om pentru ca pe noi, pe oameni, să ne îndumnezeiască. Iată un alt paradox care explică nașterea Domnului Iisus. Și apoi, paradoxul pe care l-am găsit în acest verset. El s-a făcut sărac pentru ca pe noi să ne îmbogățească. El s-a făcut sărac pentru ca pe noi să ne îmbogățească. Și permiteți-mi doar în câteva momente să vă mai rețin atenția vis-a-vis de lucrul acesta. Mi-a plăcut foarte mult versetul și când am știut că am să stau înaintea dumneavoastră, m-am tot frământat mintea de unde să mai aleg un subiect, un text, pentru ca să aduc un mesaj înaintea noastră și mi s-a lipit versetul acesta mult de inimă. L-am știut și am știut că versetul acesta, chiar dacă e scurt, definește în scurte cuvinte ceea ce s-a petrecut în Iesea din Betleem. Și mă ajută și pe mine și te ajută și pe tine să înțelegi mult mai bine nașterea Domnului, semnificația, importanța și valoarea. Și mi-ar plăcea chiar dacă n-ai avut atitudinea corectă la praznic, dacă n-ai știut să serbezi așa cum vrea Domnul să serbezi praznicul acesta, mi-ar plăcea ca la următoarele sărbători care vor veni să sărbătorești după tiparul divin. Domnul pe toți să ne ajute la lucrul acesta. Primul lucru pe care l-am găsit aici în versetul 9 spune: cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. Har înseamnă dar nemeritat și noi știm lucrul acesta. M-am gândit la faptul că tot ceea ce avem, totul este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. este harul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și atunci când privim la evenimentul acesta, când privim la Iesle, când privim la Betleem, când privim la momentul pe care noi îl prăznuim, trebuie să înțelegem că lucrarea care s-a petrecut acolo este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Este harul lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Vedeți, atunci când Apostolul Pavel vorbește aici în 2 Corinteni, în capitolul 8, versul 9, el întotdeauna subliniază că, de fapt, harul acesta era pentru noi. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Iată, noi eram în obiectivul lui Dumnezeu, iar darul lui Dumnezeu ne privește pe noi, pe fiecare dintre noi. Este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și am curajul să afirm, este darul de care toți avem nevoie. Este darul de care întreaga omenire avea nevoie. Este darul lui Dumnezeu pentru noi. Am mai spus lucrul acesta și îl spun, sunt daruri pe care le primim, de care avem nevoie sau poate n-avem nevoie. Sunt daruri care ne produc multă bucurie sau poate sunt daruri care ne pot întrista. Am cunoscut situații, am auzit de fapt de situații. Părinții au cumpărat ca și dar mașină copiilor lor la 18 ani și au permis, au avut puterea aceasta financiară și darul acela a provocat moartea copilului. Accident! Pentru că n-a fost stăpân pe dar. Sunt daruri de care ne folosim. Daruri care nu ne sunt de folos. Daruri care ne bucură sau daruri care ne întristează. Aveam vreo 10 ani și părinții mei mi-au sărbat ziua de naștere. Au venit colegi de clasă, au venit colegi din blocul unde stăteam pe calea Romanilor și printre multele daruri pe care le-am primit, am primit o cămașă. Când m-am uitat la numărul ei, era numărul 38, aveam 10 ani atunci. Astăzi am 38 de ani, în urmă cu 28 de ani am primit cămașa aceea și astăzi port numărul 41. Era un dar de care nu m-am folosit niciodată. L-am ținut când l-am ținut acolo în dulap și după aceea l-am făcut și eu dar mai departe. Daruri de care nu le folosim, daruri care nu ne ajută la nimic. Dar darul pe care Dumnezeu ne l-a dat este darul de care toți avem nevoie. Este Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. Și vine și spune mai departe apostolul că darul acesta ne l-a dat Dumnezeu pentru noi și face această subliniere. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi. Mi-am pus întrebarea ce înseamnă nașterea Domnului sau ce înseamnă din perspectiva persoanei Domnului Iisus sărbătoarea aceasta. Și un singur cuvânt definește, sărăcie. S-a sărăcit pe El însuși pentru ca să ne îmbogățească pe fiecare dintre noi. Poate că n-ar fi rău să vorbim de preexistența Domnului, timpul nu mai îmi permite să intru în toate detalii de genul acesta. Dar vă rog, gândiți-vă la ceea ce avea acolo în slava glorioasă. Când Apostolul Pavel scrie Filipeni, capitolul 2, spune, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Bogat în slavă, bogat în glorie, bogat în închinarea pe care îngerii o aduceau, în adorarea pe care întreg cerul o aducea. Și toate lucrurile acestea le-a lăsat acolo, de dragul meu și de dragul tău, și a venit în această lume, într-o iesle umilă, într-un staul umil, în mijlocul nostru. El, care era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Vă recitesc versetul pe care l-a spus Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Ce înseamnă din punctul de vedere al Domnului Iisus Hristos Crăciunul? Înseamnă sărăcire. Ce înseamnă din punctul nostru de vedere Crăciunul? Înseamnă îmbogățire. Vreau să vă întreb și cu aceasta am să închei. Era ajun de Crăciun și am primit un telefon de la Curtici, un frate din biserică, mi-a spus în felul următor, frate, aș vrea să te rogi și aș vrea să chem și pe alții să se roage special sora mea întorcându-se din Belgia, undeva pe autostrada din Germania, undeva în dreptul Kölnului, a avut un grav accident de circulație. A venit acasă să serbeze Crăciunul, se grăbea să ajungă să serbeze Crăciunul împreună cu familia, era mamă a doi copii. Una, o fetiță de 4 ani și o fetiță de 1 an. M-am dus dimineață la biserică și l-am întrebat pe fratele cum e sora lui. Și mi-a zis, frate, sora mea a murit. S-a pregătit pentru Crăciun și n-a mai prins Crăciunul. Nu știu câți dintre noi vom fi împreună. Nu știm câți dintre noi vom putea cânta din nou minunatele colinde pe care le-am cântat sau altele noi care vor apărea. Dar știu că avem har din partea lui Dumnezeu. Și întrebarea mea este aceasta. Te-ai îmbogățit din punct de vedere spiritual? Din punct de vedere material avem grijă de toate, să nu lipsească una, să nu lipsească alta. Întrebarea este din punct de vedere spiritual. Pentru că spunea Domnul, ce-ar folosi unui om să se îmbogățească având tot pământul, dacă își pierde sufletul? De aceea aș vrea să medităm. Și-a atins obiectivul întrupării Fiului Lui Dumnezeu? Și-a atins scopul întrupării în viața ta? Te-ai îmbogățit din punct de vedere spiritual? Ai adăugat ceva? Uitați-vă, vă rog frumos, la personajele Scripturii. Oameni care s-au îmbogățit de pe urma nașterii Domnului sau oameni care au rămas la fel, ba mai mult, poate au fost mai săraci. Gândiți-vă și uitați-vă la Ana, la Simeon, la Maria, la Iosif, la păstori, la magi, la Irod, la cărturari, la preoți. Sunt personajele Scripturii care noi, an de an, atunci când avem praznicul acesta, ne uităm la ele. Întrebarea cu care vreau să închei este aceasta. Ce a adus nou în viața ta Crăciunul? Cu ce te-ai îmbogățit din punct de vedere spiritual? El a venit să aducă împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, cum cred unii. Mese bogate și festive, deși și acestea sunt importante, dar nu sunt prioritare. Și împărăția lui Dumnezeu este pace, bucurie și neprihănire în Duhul Sfânt a lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dăruiască această îmbogățire spirituală, să ne dăruiască pace, bucurie și neprihănire toată viața. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.